Psalm 9. Запејачкиот началник, според напевот, умри за синот. Давидов псалм. Ќе те славам, Господи, со целото свое срце. Ќе ги раскажувам сите твои чудесни дела. Ќе се радувам и ќе се веселам во тебе. Ќе му пеам на твоето име, Севишни. Моите непријатели се вратија назад. Паднаа и загинаа пред твоето лице. Зашто ти ги заштити моето право и моето дело. Ти седна на престолот и пресуди праведно. Ги изобличи народите, ги истреби нечесните, им го избрише името за вечни векови. Непријателите исчезнаа, запустени за секогаш. Ти им ги разурна градовите и споменот им го нема. Но Господ царува секогаш, го подготви својот престол за судење и ќе му суди на целиот свет со правда, ќе ги осуди народите справедливо. Господ е за солниште на угнетуваните, тврдина на спасението во тешки денови. Во тебе се надеваат оние кои го знаат твоето име, зашто не ги оставаш оние кои те бараат, Господи. Пејте му на Господа, кој живее на Сион, разгласете ги неговите дела меѓу народите, зашто си спомнува за нив како одмазникот за крв, и не го заборава викањето на бедните. Смилуј ми се, Господи, погледај на моето страдање од моите непријатели. Ти кој ме избавуваш од вратите на смртта, за да ги навестувам сите твои пофалби во вратите на Сионовата ќерка, за да се радувам поради твојата спасителна помош. Народите паднаа во ямата што сами ја ископаа, стапицата што ја савија тајно, ја фати нивната нога. Го познаа Господа, тој судеше. Грешникот се заплетка во собствените дела. Безбожниците ќе се вратат во подземјето, сите народи што го забораваат Бога. Зашто бедниот нема да биде заборавен за секогаш, ниту ќе биде изгубена за секогаш надежта на оние во неволја. Стани, Господи, за да не се засили човекот. Народите нека бидат осудени пред Тебе. Господи, пушти страф на нив. Нека познаат народите дека се луѓе.